havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'iston va Yevropa ittifoqi aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzoladi. Rossiya Moliya vazirligi Ukraina 3 milliard dollar qarzini to'lamaganini ma'lum qildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda bir nechta portlashlar sodir etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qozog'iston va Yevropa ittifoqi aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzoladi. Bitimga Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisov va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Frederiko Mogherini 21 dekabr kuni Ostonada qo'l qo'ydi. Bitimda tomonlar 29 sohada hamkorlikni yaqinlashtirishi nazarda tutilgan. Ular orasida hududiy xavfsizlik, qurolsizlanish va savdo-iqtisodiy aloqalar ham bor. Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzoladi. Rossiya Moliya vazirligi 21 dekabr kuni Ukraina Rossiyadan bo'lgan 3 milliard dollar qarzini to'lamaganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 18 dekabr kuni Rossiyadan bo'lgan qarzlarni to'lashga moratoriy kiritish haqida bayonot bergan edi. Bu esa Ukraina default holatida ekanini ko'rsatadi. Avvalroq Moskva agar Kiyev qarzlarini to'lamasa xalqaro xo'jaylik sudiga murojaat qilishini bildirgan edi. Ukrainaning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini to'lash muddati 20 dekabrda yakunlangan. Ukraina va Rossiya munosabatlariga oid yana bir xabar. 21 dekabr kuni Brusselda Yevropa ittifoqi Rossiya-Ukraina muzokaralari samarasiz yakunlanganini ma'lum qilindi. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Aleksey Ulikeyev Brusselda o'tgan brifingda Ukraina va Yevropa ittifoqi Moskva manfaatlarini hisobga olishni istamagani uchun Rossiya 1 yanvardan Ukraina bilan erkin savdo hududi rejimini bekor qilgani va oziq-ovqat embargosini joriy etganini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda bir qator portlashlar sodir etildi. Afg'onistonning Hama Press axborot agentligining dushanba kuni xabar berishicha, bir nechta reaktiv snaryadlar hukumat binolari va prezident saroyi yaqinida portlagan. Hozircha terrorchilar tomonidan otilgan snaryadlar portlash oqibatida halok bo'lganlar haqida ma'lumot berilmadi. Kobuldagi portlashlardan bir soat oldin xudkush terrorchi o'zini portlatgani oqibatida amerikalik 6 harbiy halok bo'ldi. Xudkush bomba o'rnatilgan avtomashinani koalitsiya kuchlarining Parvon viloyatidagi Bag'rom aviabazasi yaqinidagi postda portlatib yuborgan. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti joriy yilning 30-sentyabridan Suriyada harbiy amaliyotlarni boshlagan Rossiya qurolli kuchlari kamida 20 marta taqiqlangan qurollarni qo'llagani haqida bayonot tarqatdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan mazkur xalqaro tashkilot 9 hududda taqiqlangan qurollarning ishlatilishi oqibatida tinch aholi vakillaridan kamida 35 kishi halok bo'lganini bildirdi. Ma'lumotda aytilishicha halok bo'lganlarning 5 nafari ayol, 17 nafari balog'at ketmagan bola. Kasetali o'q dorilar artilleriya yoki raketa bilan samolyotdan tashlanuvchi portlovchi snaryad hisoblanadi. BMT tashabbusi bilan dunyoning 118 davlati kasetali o'q dorilardan foydalanishni taqiqlash to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston chegarachilari mamlakatga Tojikistondan katta miqdordagi narkotik moddalar olib kirilishining oldini oldi. Bu haqda 21 dekabr kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati O'zbekiston chegara qo'mitasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Bekobod temir yo'l chegara o'tkazish punktida Xo'jand-Aris yo'nalishida ketayotgan poyezd tekshirilgan paytda yashirin joydan 33 kg 200 gram miqdoridagi narkotik modda topilgan. Modda skotch bilan trubka shaklida yashirin joyga yopishtirilgan ekan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda yana Ozodlik online. Har dushanba siz uchun jonli efirda erkin gapirish va ozod fikr bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek hamkasbim Zamira Shukur va Kamila Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etamiz.
Assalomu alaykum Alisher. Dushanba tez kelib qoladi. Yana dushanba. Yana bir ozodlik onlayn. Demak, bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda boshlangan jamoat joylari, xususan maktab mahallalarini kameralashtirish, ya'ni video kuzatuv o'rnatish sizning xavfsizligingizga, ya'ni oddiy xalq xavfsizligiga xizmat qiladimi? Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali suhbatimizga vosita qo'shiling, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling, sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, kameralar haqida. Kamera orqali bizni ham tomosha qilgingiz kelsa, demak, YouTube portalimizga borishingiz mumkin, ya'ni www.youtube.com/ozodlik radiosi. Facebookda jonli eshitish mumkin. Jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Avval Ozodlik radiosi bilan Facebookda do'stlashishni unutmang. Bundan tashqari mana Odnoklassnikiga ham qo'yganmiz jonli efirlarni. O'sha yerda ham jonli efir paytida ham o'sha efirdan so'ng ham eshitishingiz mumkin. Telegram kanalida Ozodlik kanali deb qidiring va o'sha yerda ham butun dasturni eshitishingiz mumkin. Demak, yana eslatamiz, biz bilan jonli suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, siz ham suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, unda Skype kerak bo'ladi sizga. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype. Bu uchta Skype manzilini eslab qoling. Va saytimizdagi demak telefon raqamlari orqali bitta telefon raqami bor, WhatsApp orqali o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Dastur davomida fikringizni o'qib eshittiramiz va mana so'nggi e'lon. Bilingki, mana shu barcha jonli dasturlarimiz borasida so'rov, jonli so'rov davom etib boradi. Har doim Odnoklassniki sahifamizga kirib, o'sha jonli so'rovimizda ham siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu manzillarga qo'ng'iroq qiling va jonli suhbatimizga qo'shiling. Suhbatimiz mazmuni esa O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda shahar hokimligi qarori bilan 2016-yildan boshlab jamoat joylari, turar joy mavzelari, mahalla ko'ylar, demak, video kuzatuv kameralari orqali nazorat qilinishga o'ta boshlaydi. Shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, jamoat joylarini kameralashtirish, aholi xavfsizligini ta'minlash va turli jinoiy unsurlar harakatiga chek qo'yish maqsadida amalga oshiradi. Siz ana shunday kameralashuvga qanday qaraysiz? Bunday demak, xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi, ya'ni kameralar vositasida kimning xavfsizligiga birinchi galda xizmat qiladi? Sizning yoki hukumat huquq tizimlari faoliyatiga va umuman bu jarayondan insonlar o'sha shaxsiy hayotiga daxl yoki daxlsizlik masalasi qanday bo'ladi? Mana shu xususdagi fikrlaringiz bilan demak suhbatimizda ishtirok eting. Suhbatimizni Toshkentdan advokat Ruhiddin aka Komilov bilan suhbatdan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Ruhiddin aka. Ro'yxatni kechityapsizmi? Assalomu alaykum. Alo, yaxshi, nimagadir uzoqdan kelyapti ovoz. Ro'yxatni kechityapsizmi?
Alo.
Alo, Ro'yxatni aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Ro'yxatni aka, mana shu Toshkent shahar hokimi 2016-yildan boshlab shahardagi turar joy mavzelari, mahallalarda video kuzatuv kameralari o'rnatishni rejalayapti-da? Va bu jarayondan kelib chiqadigan dastlabki savol, ana shunaqa jarayonni boshlash uchun O'zbekistonda huquqiy baza mavjudmi? Alo.
Afsus, Ruhiddin akani yo'qotyapmiz. Demak, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada hozir mana shu xavfsizlik kameralari bo'yicha mutaxassis Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abror. Afsuski, sizga birinchi bergan savolimni bera olmayman, chunki zotan bu huquqiy, demak, jihatiga oid edi. Siz bilan o'sha texnik jihatlarni gaplashsak, Abror. Video kuzatuv kameralari o'zi nima maqsadda o'rnatiladi? Ya'niki, xavfsizlikni kuzatish, jinoyatchilik bu jihatini bilamiz. Masalan, shuning orasida o'sha xavfsizlik xizmati xodimlari sonini kamaytirish degan jihat ham bormi? Mana shu biz ko'radigan video kamera, ko'chada turadigan qo'riqchilar, kuzatuvchilar soni kamayishiga olib keladimi yoki ularni orqa planga, biz ko'rmaydigan bir panaga oladimi? Shundan boshlasak, marhamat.
Endi kuzatuv kamerasi o'zi bular hammasi xavfsizlik uchun qo'yilayotgan narsalar, lekin va fikrimcha u nima deydi, milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa shunga o'xshagan bir xodimlarda kamayishiga boshqa narsaga hech qanaqangi menimcha bu daxli yo'q. Chunki u shunchaki ishni yengillashtirish uchun xolos menimcha.
Kimni ishini yengillashtirishadi? Kimni ishini yengillashtirishga xizmat qiladi
bu? Xavfsizlik xizmati. Milliy xodimi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, masalan yo'lda bironta bir avariya holati bo'lsa, boshqa bo'lsa, kim aybdor, kim nima, qanaqa misolchun kuzatuv kamerasi turgan bo'lsa, o'shandan ko'rib misolchun bilib olsa bo'ladi. Uni hech kim o'sha avariya holatida tepasida turmagan odam bilmaydi, kim aybdor u, kim nima, kim o'sha yerda misolchun kim nima deydi, yolg'onni ko'p ishlatsa yoki bo'lmasa kim bilandir yo tanish bilishi boshqasi bo'lsa ishini hal qilib qolishi mumkin.
Rahmat Abror, shu yerda Ruhiddin akani bog'lashga yana muvaffaq bo'ldik. Siz biz bilan aloqada qoling, Ruhiddin aka bilan gaplashib olaylik. Ruhiddin aka, assalomu alaykum. Ruhiddin aka, bugungi suhbatimiz mavzui, demak, Toshkent shahar hokimi 2016-yildan boshlab turar joy mavzelari, mahalla ko'ylarini o'sha video kuzatuv nazoralari kameralari bilan jihozlab, o'sha xavfsizlikni kuchaytirish haqida bir reja qabul qilibdi. Yanvar oyidan boshlab mana shu reja amalga osha boshlaydi. O'zbekistonda mana shunaqangi hamma joyga, jamoat joylariga kuzatuv kameralari o'rnatish uchun huquqiy bir baza bormi? Shuni tushunib olmoqchi edik. Marhamat.
Endi ijtimoiy munosabatlar hammasini tartib soladigan qonunlar bo'lishi mumkin emas. Bunga hojat ham yo'qda. Shuning uchun mahalla hokimiyat organlarining vakolati bor. Ijtimoiy xavfsizlikdan, jamoat xavfsizligidan kelib chiqqan holda o'zining hududida bo'lsa, qator qarorlar qabul qilishgan, kimyoviy hujjatlar qabul qilishgan. Demak, Toshkent shahar hokimligi qaror chiqargan ekan, uni vakolati mavjud.
Ha, demak, Ruhiddin aka, sizni bir huquqshunos sifatida mana shu yerda insonlar o'sha shaxsiy hayoti, umuman shularni hayotidagi haqlari buzilishi bilan bog'liq qandaydir jihatlar xavotirga soladimi mana shu hamma joyga kameralar o'rnatilishi bilan bog'liq?
Yo'q, bunda hech qanaqa to'g'ri odam hech qanaqa huquqi buzilmaydi bu yerda. Odam o'ziga to'g'ri bo'lsa hech qanaqa huquqlari buzilmaydi, shuning uchun bu yerda uni huquqlari buziladi degan xavotirga o'rin yo'q, gap ochig'ida.
Masalan, qarang, Ruhiddin aka, bizga masalan mana shu mavzu saytimizga qo'yilgandan keyin kelgan sharhlari bittasida juda ham bir jiddiy bir nuqtalari bor. U aytadiki, o'sha video kameralar oddiy fuqarolarning haq-huquqini yanada poymol qiladi. Agar o'sha qamalishi kerak bo'lgan odam jinoyat joyidan 100 metr oldinga, 1 soat oldin o'tib ketgan bo'lsa 100 metr naridan buni montaj qilib, begunoh odamni qamoqqa hukm qilish uchun asos sifatida ishlatishadi. Bunaqa holatlar oldin ham bo'lgan, endi shu kengayib ketadi, deyapti-da. Masalan, siz o'zingizni tajribangizda ko'rganmisiz? Video kuzatuv kamerasi orqali olingan suratlardan bir alibi sifatida, bir dalil sifatida foydalanilganmi?
Endi bu gap ochig'i hammasi gap. Agar bu naqa ushlab tiqib boradi degan bo'lsa, shu video kamera bo'lganda, bo'lmaganda shu holatlar bor edi. bugun narsa davom etadigan bo'lsa bunday keyin ham davom etaveradi. Shuning uchun bu gap hammasi bu inson huquqlari bizlarni butta yoki kimdir olib borib tiqadigan gaplar bu gap.
Ruhiddin aka, mana gap deyapsiz bu holatlarni, lekin xabaringiz bor, mana video kameralar o'rnatish bo'yicha eng peshqadam albattaki o'zbek mullalari bo'ldi va demak masjidlarga kamera qo'yishni qo'yila boshlandi ko'proq. Mana shu dindorlardan kelgan shikoyatlar haqida gapirsak, mana ular aytishyaptiki, bu bizni o'sha kim masjidga kelyapti, kim namoz o'qiyapti, kim besh karra masjidga kelyapti degan narsani kuzatish uchun qo'yilyapti deb shikoyat qilishadi. Bunga nima deysiz?
Degan odamlar borib masjidga juma namozmi, boshqa namozmi, ibodatlarni ado etyapti-ku. O'sha avval biz ko'chada eshitdik-da, buni qo'rqadigan joyi yo'q-ku.
Ruhiddin aka, bitta narsaga qisqagina oydinlik kiritmoqchi edim. Masalan, video kameradan o'sha suratga tushib qolgan kadr sudda dalil sifatida ishlatiladimi va mana shu ishlatilar ekan, uni qanchalik o'sha haqiqiyligi, shu yozuvlarni qanchalik haqiqiyligi tekshiriladimi?
Endi chin, sizlar endi bu taraf qoladigan bo'lsa, profan qonchilikka taalluqli savol beryapsizlarda, qanday narsa har qanday yozib bor.
Alo, Ruhiddin aka.
Alo.
Ha, gapiryapsizmi, ayting.
Alo, eshityapsizmi?
Ha, eshityapmiz.
Siz endi profan qonchilikdan kelib chiqyapsizlar, deyman.
Shuni oddiy qilib nima deysiz, Ruhiddin aka? Shu ishlatiladimi, shu kadrlar?
Yo'q, bu qanday ma'lumotlar jo'natuvchi xizmat qilsa, buni qo'llab-quvvatlash kerak. Doqonni xat-harakatlarga barham bersa, shuni xatli xat-harakatlar bilan oldin olsa, buni qo'llab-quvvatlash kerak. Shuning uchun bu qo'llanishi mumkin albatta, tabiiy. Ali Mamas jinoiy ma'no bir aylaqa jinoyat sodir etuvchi shaxs yoki narsani aniqlash uchun xizmat qilsa, u qo'llanadi.
Rahmat sizga Ruhiddin aka, rahmat. Demak, Ozodlik onlayn O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda jamoat joylarining kameralashtirilishi sizning xavfsizligingizni kuchaytiradimi, xizmat qiladimi? Shu haqida gaplashyapmiz. Marhamat, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Skype orqali jonli suhbatga qo'shiling. Endi suhbatimizga Londondan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xizmatchisi, hozirda aynan terrorizm xavfsizlik masalalari bo'yicha ilmiy ish qilayotgan Ikrom Yoqubov qo'shildi. Ikrom, mana hozirgina huquqiy jihatdan boshlashga harakat qildik suhbatimizni. Siz nima deysiz? Mana shu video kuzatuv kameralarini hamma joyda o'rnatilishi, xususan turar joy binolari, mahalla ko'y va boshqa joylarda o'rnatilishi bilan bog'liq huquqiy xavotirlaringiz bormi?
Aslida shu yerda biroz aniqlik kiritib ketsak, mendagi ma'lumotlarga ko'ra, ya'ni bu 2008-yilgacha O'zbekistondagi qonunchilikka ko'ra birorta odamni videoga yozib olish yoki uni ovozini yozib olish uchun bu operativ amaliyot davrida prokurorning sanksiyasi kerak edi. Bu prokuror sanksiyasi siz yozib olingan biron bir video yoki audio ovoz sudda dalil sifatida qurilmas edi. Shunaqa qonunchilik bor edi O'zbekistonda 2008-yilgacha. Endi 2008-yildan beri men O'zbekistonda yashamayman, bu qonun hali ham amal qiladimi yoki yo'qmi bilmayman. Agar shu qonun hanuz amal qilayotgan bo'lsa, demak bu CCTV deymiz, o'sha kameralarni ommaviy joylarga o'rnatish uchun qaysidir bir banoda qonuniy va huquqiy bazani ham yaratish kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa men O'zbekistonda CCTV, ya'ni bu kameralarning jinoyatchilikni pasaytirishiga xizmat qilishiga biroz skeptik munosabatdaman.
Nima uchun?
Buning bir qancha sabablari bor. Birinchi sababi bu O'zbekistonda amalga oshirilyapti. Ya'ni boya siz ham aytib o'tdingiz, bu yozib olingan tasvirlarning qalbakilashtirilmasligiga garantiya yo'q, chunki O'zbekistonda butun huquqiy tizimi poraxo'rlik botqog'iga botib yotibdi. Bu bir. Ikkinchidan esa bu CCTV kameralarni maintenance deydi inglizchada, o'zbekchada menimcha idora qilish, uni tutib turish, ishlatish, sozligini ta'minlab turish uchun bu juda katta mablag'ni talab qiladi va personallarni talab qiladi. O'zbekistonda svet bo'lmasa, o'sha jinoyat sodir bo'layotgan kunida svet o'chib qolgan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Bu eng katta boshiga balo bo'lib yotgan narsa. Bu birinchidan samarasizligini ko'rsatuvchi bitta dalil. İkinciden ise bana London, Angliya bütün dünya boyunca en çok kameralaştırılgan şehir hisoblanadi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra 2008 yil va 2015 yillarda Britaniya parlamentining ichki ishlar bo'yicha qo'mitasi Guardian gazetasiga bergan ma'lumotlariga ko'ra milliardlab funt sterling mana shu kameralarni o'rnatish, ularni texnik jihatdan sozlash va ulardan ishlaydigan personallarga sarflangan bo'lsa-da, faqat jinoyatchilikning 3%igina ni ochishda bularni samarasi bo'lgan shu kameralarni.
Demak, bugun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, mana Toshkent shahar hokimi rasmiylar aytayotgan gapga qo'shilmaysiz. Statistika Londonda, xususan bunaqangi kuzatuv kameralarini ko'payishi jinoyatchilikni ochilishi yoki kamayishiga olib kelmaydi degan xulosaga kelingan London misolida.
Shunday Britaniya parlament shunday misolga kelgan va yana bir narsaga diqqat qilaylik, bu ochilgan 3% jinoyatchilik qanday jinoyatchilik? Ko'chadagi mayda jinoyatchilik, o'g'rilik, bezorilik va mana shunga o'xshaganlar. Ya'ni buni ham 3%igina ochgan. Lekin bir narsaga diqqat qilaylik. Terrorizm masalasiga kelganda esa bu CCTV kameralari mutlaqo samarasiz hisoblanadi. Agar tasodifiy birortasini yuzi tushib qolmasa, chunki hech bir terrorist va yoki bir terroristik aktni amalga oshirishni mo'ljallayotgan guruh yoki guruh vakillari hech qachon o'sha kameraning tagiga kelib qilayotgan rejasini ommaviy tarzda namoyish etmaydi.
Ikromjon, shu yerda endi O'zbekiston hukumatini, xususan Toshkent shahar hokimligini bunaqangi kuzatuv kameralarini ko'payishga, demak, undayotgan, ko'paytirishga undayotgan omillar to'g'risida biroz to'xtalsak, shu yerda Abror bilan suhbatimizga qaytib, mana shu jarayonni texnik jihatlariga o'tsak. Abror, mana hozir Ikrom aytib o'tdi, bizga kelayotgan sharhlarda aytishyapti, O'zbekiston xususan viloyatlarda, mana endi Toshkent shahrida ham elektr muammosi kengayib, kuchayib boryapti. Mana shunday bir sharoitda kuzatuv kameralarini o'rnatilishidan va mana har bir soatda deylik, har ikki soatda deylik, chiroq o'chib qoladigan bir sharoitda samara qanaqa bo'ladi texnik jihatdan? Buni ishini uzluksiz ta'minlash, uni hali Ikrom aytmoqchi, o'sha maintenance'ni saqlash bo'yicha uni samaradorligi qanaqa bo'ladi bu sharoitda?
Endi u qo'yiladigan sistemaga ham bog'liqdi. Misol uchun, birinchidan obyekt, qanaqa obyekt, agar juda muhim obyekt bo'ladigan bo'lsa, masalan, men o'zim deyarli 10 yil 11 yildan beri mana shu ishga shug'ullanaman. Misol uchun, kattaroq bir muhim obyekt bo'ladigan bo'lsa, unga anaqa qo'yiladi albatta. Rezerv batareyani qo'yiladi. U o'zim deganda bir kun ikki kun yetadigani bor.
Ha, demak elektrga qaranmasa bu sistemalar bu batareyada ishlaydi.
Bu aynan bitta o'sha anaqa elektr bilan u bir ishdan to'xtab qoladi yo bilan bir muammo chiqadi degan narsa emas. Buni, ya'ni bu hal qilish mumkin bo'lgan narsa. Ya'ni misol uchun muhim obyekt bo'lsa, u obyektda kamera svet o'chib qoldi, shu bilan kamera o'chib qoldi degan narsa emas. Bu albatta u yerda rezerv bo'ladi, ishlaydi.
Xo'p, endi Abror, mana shu biz ko'chada Yevropada ham juda ko'p joy o'sha kameralashtirilgan, ko'chalarda hamma joy radar, hamma joy kamera. Buni masalan boshqa tarafini ham sezamiz, o'sha ko'chada masalan politsiyachi yo'q, kuzatadigan dan xodimi yo'q, boshqa yo'q, lekin kameralar ko'rinadi. Mana shu kameraning orqa tarafida nima bor? Bu kamera qayerga borib ulanadi? Uni kimdir doim kuzatib turadimi? Uni kimdir doim yozib turadimi? Buni ishlash uslubi qanaqa bo'ladi?
Endi agar ko'chada turgan kameralar, mana shu svetoforda turibdi masalanda, yo bo'lmasa katta yo'llarda turibdi masalan.
Yo binolar eshigida turibdi, metrolarda turibdi.
Ha, metrolarda masalan har bir metro bekatining o'zida kuzatuvchisi bor, bittadan operator o'tiradi bitta. Keyin masalan bitta o'zi har bir bekatda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, masalan nimasi bor, nima deydi, xavfsizlik xodimlari bo'ladi. Masalan bironta qorovul qo'yib qo'ygan bir odam, shunga o'xshagan bir xizmatchisi bo'ladi. O'shalardan bittasi ichkarida monitorda o'tiradi, kuzatib turadi. U albatta anaqasi bo'ladi, uni zapis bo'ladi deydi. Keyin uylarda masalan, kimdir u ko'p holatlarda zapis bo'ladi ularda. Uni birov kuzatib o'tirmaydi.
masalan, qo'yib qo'ydi, o'zi ishini qilyapti.
Qanchagacha yozishi mumkin? Deylik, masalan, video yozuvi, kamera yozuvi tinimsiz aylanyapti. Qanchagadir borib, xotirasi to'lib qolsa kerak, yo uchib qolsa kerak. Qanchagacha qurib yetadi mana shu kamera?
Oldin shunaqa narsalar bo'lgan. ESD sistemalarda bo'lgan unaqa oldinani VHS kassetalarga yozilgan, o'sha nimalar taktan almashtirib turgan o'sha kimdir turib, misol uchun, o'sha paytda zarurat bo'lgan kimdir o'sha tashlab turish uchun. Lekin hozir unaqa narsa yo'q, chunki hozir texnologiya rivojlangan ancha. Misol uchun, oxiriga 1 oylik yoki bo'lmasa oxiriga 2 oylik zapis turadi. Va undan keyin o'sha xotira to'lgandan keyin yangi zapislar yozilaveradi, eski zapis o'chib ketaveradi, o'rniga o'rin ketaveradi. Eng oxirgi 1 oylik yoki bo'lmasa 2 oylik endi bu qo'yilgan xotiraning katta kichikligiga bog'liq. Keyin o'sha olinayotgan zapis, misol uchun, anaqasiga bog'liq, razrishenyasiga bog'liq endi kichasi yetadigan bo'lsak, misol uchun hozir HD bor, full HD bor, VG bor, xuddi shunaqada endi.
Abron, endi mana shu videokamera o'rnatish jarayonini narx navosi qanaqa bo'ladi va buni kuzatadigan, buni ushlab turadigan o'sha texnik jihozlash ishlarini qiladigan kadrlar yetarlimi bizda masalan?
Endi uni misol uchun ishlab turgan narsani kuzatib turish uchun yoki uni ichidagi bironta zapis yo bir narsasini olish kerak bo'lsa, boshqa nima qilish kerak bo'lsa, uning uchun obligatorni kimdir o'qitish yoki kimgadir o'rgatish, bir oy ikki oy qayerdadir o'qitish shart emas. Unga bir marta kimdir ko'rsatib qo'ysangiz chiqib ketaveradigan narsa. U oddiy foydalanuvchini unaqasi xolos. Keyin hozirgi texnika bo'yicha, hozirgi texnologiya bo'yicha umuman unga ortiqcha bosh qotirishni ham kerak yo'q. Hamma narsasi tayyor. Shunda olib kelasiz, uyingiz ishlaydi. Bo'ldi. Shunda bir marta qo'llanmasini o'qitib qo'ysa, har qanday odam bundan foydalana olishi mumkin.
Narxi navosichi?
Narx navosi masalasiga keladigan bo'lsak, endi agar original texnologiyani olaman desangiz, albatta ular qimmat juda ham. Masalan, Panasonic, Sony, Samsung, tam yana boshqa nimalar bor. Ular juda qimmat. Telcom kameralari juda qimmat kameralar. Lekin hozir Xitoydan juda ko'p kameralar keladi. Har xil, daji ko'plari nomi ham yo'q. Lekin vrodi ishlaydi normalni, lekin u juda ham arzon. Masalan, Telcom kamerasi $100, $50 bir donasi turadigan bo'lsa, $100 Xitoyda kamerasidan o'ldim deganda 7-8 tasi sotiladi.
Abror, mana oddiy savol beraman, ko'pchilik kuladi hozir. Bu kameralar elektr tokida ishlaydimi?
Ha?
Yo. Umuman elektr tokida ishlasa, qancha iste'mol qiladi shu elektr tokini? Yoki misol quyosh batareyasida ham ishlatib qo'ysa bo'laveradi ular.
Endi hozir oldingi kameralarda ko'proq anaqa bo'lgan, masalan, ular ko'proq tok talab qilgan. Hozirgilari undan ham ko'p emas, bor yo'g'i 1 vatt, 1 vatt, 2 vatt.
Ya'ni bitta lampochkadek narsa.
Yo'q, bitta lampochkaga 5-6 ta kamera ishlatadi.
Rahmat. Rahmat Abror, demak, mana shu yana oxirgi savolim. Kameralashtirish milliy xavfsizlik, ichki ishlar, yo'l harakatini nazoratga soluvchilar sonini o'zi mantiqan kamayishiga olib kelish kerak, lekin aslida bunday bo'ladiganga o'xshamayapti. Siz aytgandek, orqa tarafida o'tiradiganlar bo'lish kerak. Yana bunaqa xizmatchilar soni yanada ko'payishi mumkin.
Yo'q, u yo ko'paytirib yo kamaytirib qo'ymaydi. Chunki hali aytgandek, hozirgi texnologiya bo'yicha kimdir o'rga o'tkazib qo'yish shart emas, u o'z ishini qilaveradi. Masalan, bironta voqea yuz berdi. Boras, o'sha sistemani ochib, o'sha vaqtni ko'riladi. Misol uchun, mana shu vaqtda, mana shu vaqtgacha nima bo'ldi? Rapsdan chiqarib olaverasiz, qayerda nima bo'lgan. O'shani olib, bemalol oydinlik kiritsa bo'ladi.
Mana yana bitta oxirgi savol. Hali Boris Nemtsov Kremlni shundoq devorni oldida otib ketildi. Agar o'sha kungi voqealar rost bo'ladigan bo'lsa, Kremlni o'sha devorning o'sha tarafida bir 30-tacha adashmasam kamera bor edi. Ishlaydigani yo bitta yo ikkita bo'lgan. Bu o'sha eng qattiq qo'riqlanadigan Kremldagi video kameralar. Endi bularni ishlashi, xususan elektr yo'q bir sharoitda uzluksiz ishlashi, umuman bu bir infratuzilma sifatida buni yuzaga kelishi qanchalik real sizni nazaringizda O'zbekiston sharoitida? Yana aytaman, elektr yo'q bir sharoitda, hali bunaqangi uni texnik jihatlaridan to'g'ri foydalanish, uzluksiz foydalanishi infratuzilma sifatida shakllanmagan bir vaziyatda.
Endi agar bir tomondan oladigan bo'lsak, endi hali aytganda yana kimdir otib ketdi dedi. U yerda bitta yoki ikkitasi ishlaydi, 30-dan ko'p kamera bor. Demak, o'sha kameralarda muntazam texnik masalaga javob beradigan bironta korxona, birontasi biriktirilgan bo'lsa kerak. O'shalar ishini o'z vaqtida bajarmagan. Bu bitta sababi shu.
Demak, buni O'zbekiston deb kutish juda ham o'rinli. Rahmat Abror, bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda xususan poytaxt Toshkentda jamoat joylariga kuzatuv kameralari o'rnatish, demak, jarayoni boshlanadi deb xabar berdi. Toshkent shahar hokimligi va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari, mana shu jarayonga siz qanday qaraysiz? Bu bilan bog'liq xavotirlaringiz bormi yoki aksincha bu sizning oilangizning xavfsizligini kuchaytirishga xizmat qiladimi? Fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod ovoz orqali hozirdan bizga bildiring. Suhbatimizga endi Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz qo'shiladi. Assalomu alaykum Bahodir.
Assalomu alaykum.
Bahodir adashmasam, siz ham mana shu sohada anchagina sohaga yaqin odamsiz, shu xavfsizlik, shu ayniqsa uni texnik jihatlari. Nima deysiz mana shu O'zbekistonda boshlanayotgan bu jarayon? Bu nima taqozo qilyapti? O'zbekiston hukumatini terrorizm bilan bog'liq xavotirlari bormi buni ortida, yoki fuqarolarni yanada yaqindan nazorat qilish istagi bormi? Nima deyapti sizni birlamchi tasavvur?
Mani fikrim yuqorida Ikrom akani fikriga yaqinroq, lekin masalan umumiy ma'noda xavfsizlik kameralarini qo'yish, kuzatish ko'chalarda, ommaviy joylarda umumiy ma'noda mantiqan jinoyatni ochilishiga yordam berishi kerak deb aytiladi. Mantiqan, lekin u qancha ba'zi shaharlarda, ba'zi mahallalarda bu anaqasini berishi mumkin, lekin ba'zi joylarda bu o'zini oqlamaydi. Endi gap O'zbekiston to'g'risida borganda bir o'sha lekin degan oraga lekin degan savol qo'shiladi, xavotir uyg'otiladi. Chunki masalan Amerikada yoki dunyoda qurollanish to'g'risida gap ketganda ko'p qurollanish tarafdorlari aytadiki, qurolda ayb yo'q, lekin qurolni kimning qo'liga tushishida bu narsa. Agar qurol yomon odamning qo'liga tushsa, qurol yomon maqsadda ishlatiladi yoki agar qurol oddiy aqlli odamning qo'lida bo'lsa, u xavf tug'dirmaydi hech kimga deb aytiladi. Endi shuning uchun O'zbekiston to'g'risida gap ketgan uchun albatta butun hamma yerda masalan xavotir uyg'otishi turgan gap.
Sizda nima xavotir uyg'otyapti masalan shaxsan sizda?
Xavotir uyg'otishi birinchi butun dunyoda ham masalan bu ba'zi joylarda bu yerda masalan tanqidchilari shu kuzatuv kamera qo'yish tanqidchilarini fikri O'zbekiston uchun ham ishlatilishi mumkin. Aholini o'zi shundoq ham masalan O'zbekistonda aholini nazorat qilishni turli tuman usullari bor, juda ko'p usullari bor. Bu to'g'ridan to'g'ri insoniy aloqalar sifat masalan insoniy aloqalar vositasi bilan ham juda qattiq nazorat qilinadi. Ommaviy masalan jamoat, mahalla, odam bir-birini orqasiga josus qo'yish bularni butun dunyoga mashhur O'zbekiston bu kuzatuv bilan. Xuddi shuni endi texnikalashtirish vositasi bu masalan hammada xavotir uyg'otishi mumkin. Ya'ni boya ham aytilgandek O'zbekistonda masalan korrupsiya yoki o'sha ayblovlarni, ayb dalillarni noto'g'ri ishlatilish hodisalari kuzatilgan va hali ham kuzatib kelinadi. Bu kameralarda olingan narsalar dalil sifatida noto'g'ri ko'rsatma uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, bu yerda Amerikada bo'lsa, misol bering, bu yerda shu tanqidchilar shuni aytishadiki, shu mustaqil tanqidchilar, kuzatuvchilar bo'lsin, agar kamerada kuzatilayotgan insonlarni diniy, irqiy, herhangi bir yoki har qanaqangi o'sha fikriga nisbat kuzatilayotgan bo'lsa, bu taqiqlanishi kerak deyiladi. Ya'ni restriction qo'yilishi kerak deb aytiladi. Ya'ni masalan bizda jamiylarga, masjidlarga kamera qo'yilishi yoki bir kamerada shu o'rangan ayolni yoki soqolli bir namozxonni o'tishi yoki shuni agar kuzatuvga olinadigan bo'lsa, bu haqiqatdan katta bir xavotir.
Lekin Bahodir, qanaqa qilib ho'li quruqni bu yerda ajratasiz? Nima deydi, kamera yoniq turibdi, 24 soat ishlayapti, kim o'tsa o'tyapti.
Buni masalan bu yerda shunday anaqa qilinadiki, monitoring qilinadiganlar, kamerani monitoring qiladiganlar, masalan ko'pi o'sha polis stansiyalarida o'tiradigan pensiyaga chiqqan militsiya yoki o'sha rezervdagi militsiya trening qilinishi kerak bo'ladi. Bu treningda masalan o'sha bularni aholini inson haqlari, huquqlari, kim qanaqa kuzatilishi kerak bu narsalarni bularga trening beriladi. Lekin albatta bu ishning ichida qo'l quruq baravar yonadi. Chunki buni ajratish juda qiyin. Bu butun dunyoning muammosi. Ya'ni insonlarning o'sha shaxsiy hayotini kuzatish, anaqa. Lekin mayda jinoyatchilikni, masalan, trafikda avariya bo'lganda, shu narsalarni, bularni kuzatishga yordam beradi. Kim qachon o'tdi, kim haqli, kim haqsiz, ko'cha ko'yda. Lekin masalan, asosiy shu xavotir O'zbekistonda O'zbekiston dong'i ketgan davlat bo'lgani uchun inson huquqlari bo'yicha. Endi yana bir narsa, buni psixologik tarafi bor, psixologik tarafi bor. Siz agar savol masalan Ozodlik onlaynda men noto'g'ri o'qimagan bo'lsam, agar his qilish to'g'risida xavfsiz his qilasizmi agar bu kameralar o'rnatilsa deyilganda yoki deyilsa, men aytishimki, O'zbekiston aholisi bu kameralar kuzatuv ostida bo'lsa o'zini xavfsiz his qilmaydi. Chunki O'zbekistonda davlatga ishonch, xavfsizlik organlariga ishonch unaqa chet eldagi bo'lgani kabi, demokratik davlatlardagi bo'lgani kabi kuchli emas. Insonlar o'zi qo'rquv ostida yashayotgan insonlarni yana kuzatish, ularni xavfsizligini xavfsizroq yashash uchun, ya'ni his qilinish bo'lsa, agar psixologik ma'noda.
Bahodir, mana shu gapingizga hozir suhbatdan oldin shu xavfsizlik kameralari o'rnatish bilan shug'ullanadigan mutaxassis bilan gaplashdim. Shu odamni gapini aytmoqchiman, o'zbekistonlik toshkentlik, u aytayaptiki, agar o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, nimaga kameradan qo'rqasiz dedi. Nimaga odamlar qo'rqish kerak dedi. Agar dedi, ular to'g'ri harakat qilayotgan bo'lsa, to'g'ri yashayotgan bo'lsa, oddiy bir shunaqa mantiqdan kelib chiqib gapiryapti.
To'g'ri, albatta, endi hamma masalan o'ziga to'g'ri, o'ziga to'g'ri endi ichidan o'ziga to'g'riligini his qiladi, lekin bilamizki O'zbekistonda
o'ziga to'g'ri hukumatga to'g'ri bo'lmay qolishi mumkin.
O'ziga to'g'ri, albatta o'ziga to'g'ri, chunki baliq boshidan bizda masalan hukumatni butun qonunlari teskari ishlagani sababli ham bu insonlar ham o'shanga ko'ra pragmatiz shaklda harakat qiladi. Shuning uchun bu agar o'ziga to'g'rilikni buni hal qilinadigan bo'lsa, to boshdan sistematik ravishda masalan hukumatdan to qonunlarni ishlashi kerak, aholini ham o'sha qonunlarga rioya qilishi kerak. Bilamizki O'zbekistonda na aholi qonunlarga rioya qiladi, na hukumat rioya qiladi qonunlarga, o'sha konstitutsiyaga. Shuning uchun bu narsani ishlashi juda qiyin va aholi o'zini his qilish, agar his qilish nazarda tutiladigan bo'lsa, menimcha u xavfsiz his qilmaydi deb o'ylayman.
Endi mana ikkala ekspertimiz, mana Bahodir Fayz ham, Ikrom Yoqubov ham misol kameralar unchalik samarasi yo'q, terrorizm oldini olish bo'yicha deb aytishdi, lekin aslida bir ikkita narsani ham esdan chiqarmaslik kerak. Misol, Boston marafonidagi portlashdan so'ng ayniqsa mana shu kameralar va sotsial tarmoqlarda shu mana shu harakatlar orqali bu jinoyat umuman ochilgan hisoblanadi. Bundan tashqari Britaniyadagi metro portlashida ham o'sha portlashdan so'ng bu demak jinoyat ortida kim turganlari hammasi kamerada fosh bo'ladi. Umuman zamonaviy dunyoda mana shu butun sistema, ya'ni bir ko'chada bor, bir ko'chada yo'q sistemasi emas. Misol Britaniyadagi o'xshab,
bo'lsa hamma joyda bo'lsa,
300 bitta odam ishdan uyga kelguncha 300 marta kameraga tushar ekan o'rtacha. Ya'ni shu ma'noda bu ekspertlar tomonidan juda samarali vosita deb e'tirof etiladi. Misol, yana bitta masalani misol qilib keltirish mumkin. Esingizda bo'lsa, bir necha yil oldin Alisher Usmonovning Bobur degan jiyani Toshkentda avtohalokat qurboni bo'lib halok bo'ladi. Shu ma'noda agar sezgan bo'lsangiz, o'sha paytda hali kameralar unaqa o'rnatilgan degan narsa yo'q edi, lekin birinchi paydo bo'lgan narsa, ya'ni O'zbekiston maxfiy xizmatlari deydi, sotsial tarmoqqa sizdirgan narsa, bu o'sha avariyani kameradagi holati. Men hali bungacha bu holatgacha hali demak ko'rmagan edim. Mana shu xavfsizlik kameralaridagi
yozuvlarni
deylik, holat, hodisani shunaqa sizdirilishi. Endi o'ta nozik masala, kimsan Alisher Usmonovni jiyani, o'zi halok bo'ldimi yoki yordam berishdimi? Shu masalada birdaniga oydinlik kiritildi va hammada shunaqa ha o'zi shunaqa avtohalokatga uchrabdi, mana ko'rdik degan narsa yuzaga keldi. Menga qiziqtiradigan narsa, misol nima uchun Ozodlik bu masalani shunaqa ko'tardi? Aftidan nima dedi? Muhim bo'lmagan masalaga o'xshaydi. Kamera, nima qildi kamera? Gap shundaki, maktab o'quvchilari O'zbekistonda agar bu narsa boshlansa, ya'ni bu harakatlar biror kompaniya darajasiga ko'tarilgan paytda hamma joyga majburiy, deylik, elektr yo'q bu joyga ham qo'yiladi, ishlamasa ham o'rnatilaveradi, uni infrastrukturasini ham hech kim qaramaydi. Bo'ldi, mana rasmiy markazga demak xat yuboriladi, mana 300 ta, 500 ta, 5000 ta hisobot bo'ldi, topshirdik, bo'ldi, mana kameralar bor. Uni keyingi taqdir hech kimni qiziqtirmaydi. Lekin mana maktab bolalariga o'zini kamerasini o'zi qo'ydirishi, deylik, aholi turar joylarida odamlar o'zini kamerasini o'zi qo'ydirishi, umuman yana qo'shimcha aholiga qo'shimcha pul sarf xarajatlarini yuklashi hukumatni. Mana shu tomondan, ya'ni xavfsizlikni yana odamlar, yana o'quvchilar bo'yniga, zimmasiga tushishi ko'p xavotirga sabab bo'lyapti. Lekin infratuzilma ma'nosida, deylik, plastik kartochka yaxshimi yomonmi? Juda ham yaxshi. Lekin bankomat bormi yo'qmi? Ya'ni buni plastik kartochkalarni joriy qilayotganda mana joriy qilib tashlashdi millionlab odamlarga. Lekin orqasida hech narsa yo'q. Orqasida bankomat ham yo'q, naqd pul ham yo'q, bank sistemasi ham yo'q. Hozir bu tomonga qarab, deylik, kamera, kuzatuv kamera yaxshimi yomonmi? Yaxshi, lekin orqasida hech narsa yo'q.
Orqasida nima borligi haqida Alisher shu yerda bitta savol kelgan. Ya'ni aytishyaptiki, O'zbekistonda obodonlashtirish degan jarayon boshlandi hokimiyatlar tashabbusi bilan va kimlardir o'sha sohani monopoliyasiga aylantirgan kimlardir xorijdan har xil archalar olib kelib, har yil hammayog'ini ko'kalamlashtirildi. Ya'ni kimlaridir biznes uchun bunaqangi qarorlar qabul qilinadi.
Asosiy biz qaraganimizda
ham yana kimdir olib kelyapti?
Kamera o'rnatish kontraktini kim oldi? Kamerani o'rnatish kontraktini kim oldi? Mana shu eng muhim masala bo'lib turibdi.
Ikrom, nima deysiz?
Shu yerda bir fikr bildirib o'tib ketsam, men nafaqat shunchaki yuzaki tanishman bu kamera bilan, CCTV PSS deydi Londonda. Men buni yaqindan taniyman, buni ishlash tartibini, chunki ana bu prava bilan bog'liq bo'lib sudlanib ketganimdan keyin qiladigan bitta ishim qoldi, u ham bo'lsa security officer bo'lish. Bir yarim yil Londonda aynan mana shu control room officer deydi. Sizni savolingizga javob, mana shu kameralarni public space surveillance, jamoatchilik joyini nazorat qilish kamerasida nazorat qiladigan xonada operator bo'lib ishladim bir yarim yil. Shuning uchun buni men juda ham yaxshi tanishman bu narsa bilan, ishlashi tartib haligisi bilan. Birinchi savolingizga javob, O'zbekistonda mutlaqo bu ko'paytiradi uni orqasida ishlovchilari, chunki Angliyada ham o'sha politsiyachini, qo'riqchilarni yoki security officerlarni sonini kamaytirgani yo'q, balki bu kameralarni o'rnatilishi ularni sonini yanada ko'paytirdi.
Demak, ko'rinmas odamchalar ko'payib ketadi yana.
Albatta, uni byudjetga yanada mablag'ni ko'p sarflanishiga olib keldi. Bu bir. Ikkinchidan esa Alisher akaning gapiga bir javob berib ketsam, iltimos sizdan CCTV, ya'ni kameralar bir narsa yordamchi bo'lishi mumkin, ya'ni jinoyatning ochilishida, lekin jinoyatning oldini olishda mutlaqo samarasiz. Shunga diqqat qilingiz siz.
To'g'ri.
Endi
jinoyatchini oldini olish uchun uni deyarli hech narsa oldini olmaydi.
Kuzatib o'tirish kerak-ku, masalan, kimdir kuzatganda xatti-harakatidan.
Mana
yo'q, jinoyatchilikni oldini olish degan narsa o'zi qanaqadir juda ham katta materiyada bu. Hali olimlar bunda bosh qotirib hali erisha olmagan. Lekin jazo, Svetlana Ortiqova aytadi-ku, anu jinoyat uchun jazo muqarrar degan prinsip asosida degan deydi.
Ikrom, shu yerda xalqaro normalar bo'yicha qanaqa, mana shu jamoat joyiga o'rnatilgan yoki odam xususiy o'sha hududida o'rnatilgan kameraga tushib qolgan yozuv sudda dalil sifatida ishlatilishi uchun qanaqadir protseduralar bormi yoki bu avtomatik protsessmi? Xalqaro normalar.
Yo'q, bu avtomatik protsess bo'lmaydi. Mana diqqat qilsangiz, agar Londondan olaylik yoki Buyuk Britaniyadan, jamoatchilik joyida jamoatchilik xavfsizligi uchun bu kameralar o'rnatilishi mumkin. Lekin bu o'rnatilishi uchun ham qaysidir bir ma'noda huquqiy baza yaratilgan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor, Buyuk Britaniyada ham bor. Chunki bu juda ham yaxshi, juda ham ostri deylik rus tilida muammoga tegindingiz. Bu narsani keyinchalik sudda dalil sifatida ishlatish mumkinmi yoki yo'qmi? Qanchalik buni dalil sifatida ishlanish qonuniy yoki yo'q? Bu masalasi ustida hali hanuz u Britaniya bo'lsin, u Amerika bo'lsin, bir qarorga kelingan yo'q. Bu juda ham bahsli masala. Chunki boya aytib o'tganimizdek, sudga biron bir dalilning taqdim etilishi uchun ana o'sha dalilni olinishining o'zi qonuniymi yoki yo'qmi? Ana o'shasiga diqqat qaratadi yuristlar, huquqshunoslar.
Xo'p, deylik, O'zbekistonda Toshkent shahar hokimi shunaqa qaror chiqarar ekan, uni ham qanaqadir bir huquqiy asosi bo'lishi kerak. Demak, mana shu huquqiy asosga ko'ra jamoat joylarida o'rnatilishi qonuniy deb topilsa, demak, bundan bemalol foydalanish mumkin bo'ladi.
Yo, albatta foydalanish mumkin bo'ladi. Lekin yana O'zbekiston masalasiga kelgan vaqtda men o'rtoq boshlovchi juda ham skeptikman. Ya'ni ishonmaydigan darajada qarayman, chunki mana qarang, O'zbekistonda shu hokim, bitta hokim farmoni bilan butun boshli konstitutsiya to'xtatib qo'yiladigan davlatda yashayapmiz-da. Endi bitta hokimni farmonini bular olib turib huquqiy baza sifatida ko'rsatishi, bu menimcha aqlga sig'maydigan narsa.
Har narsani kutsa bo'ladi demak O'zbekiston.
Ikkinchidan yana meni tashvishga solayotgan narsa, ikkinchidan men O'zbekistonda bu kameralarni o'rnatilishidan ko'zlangan maqsad totalni nazorat qilishni texnik jihatdan takomillashtirish deb qabul qilsak bo'ladi.
Demak shu paytgacha totalni kontrol bo'lmagan deyishga to'g'ri keladi.
Bor edi, totalni kontrol bor edi. Buni endi texnik jihatdan takomillashtirish, yanada yangi bosqichga olib chiqish deb qarayman. Meni shaxsiy fikrim shunday.
Rahmat Ikrom, yana biz bilan birga qoling. Hozir suhbatimizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad qo'shiladilar. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Sizni bugun mana xavotirga solgan jihat nima shu yangilik bilan bog'liq?
Endi men shu Amerika prizmasidan turib bir gapirmoqchiman. Chunki 15-20 yildan buyon Amerikada mana shu narsa tortishiladi. Bir qancha qonunlar qabul qilinadi, bekor qilinadi, qabul qilinadi, bekor qilinadi. Hatto kuni kecha ham masalan shu tortishildi. Lekin shuni aytish kerakki, bir guruh odamlar bu odamlarni shaxsiy hayotiga daxl qilish deyiladi. Bir guruh odamlar aytadiki, yo'q, bu o'sha milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan, jinoyatni oldini olish nuqtai nazaridan kerak deydi. Men ham o'sha kerak deganlarga qo'shilaman, chunki bu jinoyatni oldini olishda ham, jinoyatni oldini olishda ham va jinoyatni ochishda ham kerakli. Masalan, men yashaydigan mahallada shunday kiraverishda bizda 4 ta kamera qo'yilgan, 4 tomonga qaratilgan. Va bizning mahalla eng yaxshi, uylari eng qimmat, eng tinch mahalla hisoblanadi va odamlar harakat qiladiki, shu yerdan joy olayin deb. Chunki buni psixologik tomoni bor. Masalan, uylarga o'g'ri tushish, odamlarga hujum qilish, bolalarni olib qochish va boshqa shu kabi jinoyatlarni qiluvchilar shu kamerasi bo'lgan joyga iloji boricha kam boradi. Ya'ni qo'lga tushaman degan bir psixologik tomoni bor va shu joylar juda ham tinch hisoblanadi. Mana shu jinoyatni oldini olish nuqtai nazaridan foyda tomoni. Jinoyatni ochish haqida bu yerda ko'pchilik gapirdi. Lekin buni iqtisodiy tomoni bor. Masalan, biz mahalla uchun bizning mahallani o'zi bu ishni boshqaradi va biz unga pul to'laymiz. Xuddi shunday Amerikada 99% joyda odamlar o'zi pul to'laydi yoki bizneslar pul to'laydi. Amerika hukumati bor yo'g'i 1% joyda o'zini kameralariga ega, qolgan hammasi xususiy. Lekin mana bugungi qonunlarga ko'ra Amerika hukumati shu kameralar yozib olgan narsadan foydalanadigan bo'lsa, albatta sudni qarori bilan ruxsat olishi shart. Masalan, bizning mahalladan olmoqchimi? Bizning mahallaga kim kelishdan qat'i nazar ular bermaydi. Men ola olaman, lekin prezident ola olmaydi. Ular albatta sudni qarori bilan kelishi kerak va shundan keyin nusxa ola oladi. Shunday ekan, bunchalik qimmat narsani O'zbekistonda hozir o'rtaga qo'yilayotgani, agar shuncha puling bor ekan, bitta elektrostansiya qur bugun. Chunki bu u qadar O'zbekistonni bugungi sharoitdagi nimasi uchun muhim emas bu kameralar.
Endi Jahongir aka nimaga qilyapti deb o'ylaysiz? Lekin birinchidan iqtisodiy jihatiga kelsak, siz aytgandek O'zbekistonda ham mahalla ko'y o'zi pul yig'ib berishiga to'g'ri keladi. Bu davlat hisobidan bo'ladigan ish emasligini aytishyapti. Lekin ayni paytda maktab degan joylar, o'sha oliy o'quv yurtlariga o'rnatiladigan bo'lsa, buni xarajatini kim ko'taradi? Bu masala hali ochiq. Bu ham ota-onalarga to'nkalyapti. Lekin mana shu bitta elektrostansiya qurishga qurbi yetmay turgan bu hukumatdagilar nima uchun xavfsizlik kameralariga bunchalik ahamiyat qaratishyapti? Sizning nazaringizda nima bor buni ortida?
Men taxmin qilishimcha, bir qancha yirik-yirik jinoyatlar O'zbekistonda ochilmay qolgan yoki ochilganlari ham keyinchalik uni orqasida boshqa narsalar borligi aniq bo'layapti. Mana MXX bilan bog'liq ko'ryapmiz, boshqalar bilan bog'liq. Shunday paytda albatta eng tepada Islom Karimov darajasida, masalan, MXXni boshlig'iga, Ichki ishlar vazirligini boshlig'iga, sanlar shu jinoyatni ocholmadik, mana shu hujumni kim qildi, falonchini nima qildi deganda, menimcha ular birdaniga haligi bir o'q bilan ikki xo'rozni otishgan. Bir tomondan tepani tinchitish, ikkinchi tomondan shuni evaziga qandaydir katta pul ishlab qolish.
Biznes
lekin bugun Ha, bugungi O'zbekistonda natija bermaydi deganimni sababi, bilasizmi, kamerani orqasida o'tirib, buni kuzatib o'tirish mumkin emas. Unaqada yana bir 31 million odam kerak bo'ladi. Kam bu ana Amerikada yozib olaveradi. Lekin kerak bo'lganda mana yuqorida Alisher aytib o'tdi, Bostonda. Shunda keyin ko'rishadi. Lekin hozir bugungi e'tiroz bildirayotgan odamlar aytayaptiki, mana hatto shu Bostonda ham garchi yozib olgan bo'lsa ham oldini ololmadi deb. Umumiy haligi milliy xavfsizlik, terrorizm nuqtai nazaridan kamera bilan oldini olib bo'lmaydi, chunki bir terroristik hujum qiladigan odam kameraga tushsam tushaveraman deb.
Tushunarli, Jahongir aka, lekin mana Bahodir aytdi, yaxshi jihatda eslatdi bizga o'sha his qilish ma'nosida, ya'ni emotsional jihatdan qabul qilinishi kamerani. Odamlar shu paytgacha ko'rinmas, hamma yoq quloq, hamma yoq kuzatuvchi, hamma yoq hali MXXN agenti degan qo'rquvda yashaydi, qo'rqib hatto eng yaqinlari bilan qo'rqib gapiradi. Muayyan mavzularni shu kameralari ko'payishi qo'rquv aligisini fenomenini yanada kuchaytirishga xizmat qilib, shu bilan nazoratni osonlashtirishi mumkin-ku.
Bilasizmi, siz bilan yana 15 yildan keyin agar ozodlikda shuni gaplashib tursak, o'sha paytda ham O'zbekistonda kameralar ishlamayotgan bo'ladi. Menimcha bular hozir qo'yadi, ishlata olmaydi O'zbekiston sharoitida buni va buni yo'lga ham qo'ya olmaydilar. Qo'ysa prezident apparatining atrofida, bosh vazir qarorgohida, shunaqa joylarda qo'yishi mumkin, lekin umuman ommaviy tarzda buni O'zbekistonda ishlata olmaydi. Buni chunki O'zbekistonni ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy nimalari bunga yo'l bermaydi baribir. Chunki hech bo'lmaganda bolalar ko'chada sindirib ketaveradi va bu O'zbekistonda ishlashiga men ishonmayman.
Rahmat Jahongir aka, qatnashdingiz suhbatlarimizdan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Skype'dan Yoqubjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yoqubjon, marhamat. Mana shu kameralar ko'paysa, yurish-turishingizda o'zingizni xavfsizroq his qilasizmi yoki aksinchami? Marhamat.
Endi buni eng birinchi masalasi, uning kimning manfaati uchun ishlashida.
Endi kamera o'zicha bir neytral texnik apparat, u yozib olaveradi.
Agar qurg'inda manfaati uchun zakat bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, u oddiy xalqni boshiga kelgan yangi bir katta balo.
Nimaga? Oddiy xalq agar qonun bo'yicha xatti-harakat qilib ko'chada normalni o'tib qaytayotgan bo'lsa, nimaga balo bo'ladi?
Ular bo'yicha aytib beryapman, hozirgi shu kecha kunduzda O'zbekistonning organiga hech qanday bir ishonch yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, yuqoridagilar ham aytib ketdi, men kecha yozgan sharhimda ham yozganman. O'shalarga xatirchilik. Bu kimning kontrakti? Bir katta odamning olib kelayotgan kameralari. Birinchi masala.
Biror ma'lumotingiz bormi kimniki ekanligi to'g'risida?
Ma'lumotim yo'q, lekin bu bo'lgan narsa. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Nima uchun deganda O'zbekistonga hattoki to'xti shotchiga ketsa ham kimningdir shotchigi bo'ladi. Gazli shotchiga ketsa ham xuddi shunday. Men vaqtida 2 yilda 2 marta shotchik sotib olganman, o'zgartirishga majburlashgan. Bu ham xuddi shunday.
Rahmat Yoqubjon aka. Yoqubjon aka shotchiklar haqida gapiryapti. Agar Toshkent shahriga bir mashina go'ng olib kelishsa ham kimdir go'ngi bo'lib chiqadi-ku. Umuman yana bir tinglovchimiz bor, Ahrorbek degan. Assalomu alaykum Ahrorbek. Fikringiz?
Va alaykum assalom.
Qancha vaqtimiz oz, shuning uchun 1 minutga joylashishga harakat qiling.
Ayting Ahrorbek, assalomu alaykum. Nima deysiz siz?
Qo'yish kerak kamerani melasalarda boshiga qo'yish kerak.
Boshiga qo'ysa nimani ko'rsatadi?
Hech qanaqa kulguli ma'nimcha joyi ham yo'q aslida. Yo'q, aynan shu kunlari mana Ferguson Amerikadagi voqeadan so'ng politsiya kiyimiga kamera o'rnatish masalasi qo'yilyapti. Ya'ni ularning xatti-harakatlarini.
Ha, boshiga kiyadigan kiyimiga deyapsiz, yo mashinaning ichigami?
Bu boshqa joyiga ham qo'ysa bo'ladi, lekin umuman olganda bor gap, ya'ni hozir
ho'p, boshiga qo'yish kerak. Nima uchun? Shunda o'zini qonun doirasida tutadimi ular?
Ha, shunda.
Ya'ni yaxshi taklif Ahrorbek.
Yana qo'yish kerak kameralar, o'sha domlarga qo'ysa bo'ladi, baland etajlarga, o'sha joylarga kerak bo'ladi unda.
Ya'ni yo'l harakatini misol kuzatish uchun ham bitta kamera, egayini kuzatish uchun ham bitta kamera demoqchisiz. Tushunarli gapingiz, fikringiz juda o'rinli, rahmat. Rustambek aka, sizning bugungi fikringiz qanday?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abrorjonga bir savol bermoqchi edim. Bu o'ta qattiq tekshiruv nazorati bor joyda bu video kameralar o'chib qolmasa ishlaydi deyildi. To'g'rimi? Men hayron bo'ldim. Bu O'zbekistonda oddiy xalqqa hayoti o'ta qattiq tekshiruvga mundoq qarab turadigan uni umri, hayoti, xavfsizligi o'ta qattiq tekshiruvga to'g'ri keladigan ish emasmi? Bu qatli ekan bu zdaniyalar qanaqadir o'sha hokimiyatga qarashli, davlatga qarashli zdaniyalar o'ta qattiq tekshiriladigan joylar. Xalqqa hayotchi, umrichi.
O'shani tekshiryapti mana endi. Har qadamda qo'yadigan bo'lsa demak ularni tinimsiz tekshirishadi.
Maktabga qo'yishadi mana endi.
To'g'ri, O'zbekistonda shuni bilinglar. Uyiga o'rnatsa ham har bir oilani indamay turib, ha deb o'tiraveradi. Birinchidan shunaqa bo'lib qolgan xalq. Ikkinchidan bu xalqqa xavfsizligi o'zini cho'nchigidan chiqib, bu o'ta qattiq tekshirilmasa ekan, endi uyolarda svet o'chib qolishi mumkin. Bu ekspertni abror gapiga qaraganda, bu hokimiyatlar endi sraz olib qo'ymaydigan joylarda, nima deykan, xavfli joy, strategik joylar ekan. Bu odamni oddiy xalqqa hayot strategik juda kerakli narsa emasmi?
Rahmat. Rahmat, Rustam aka, rahmat. Sog' bo'ling. Bu Ozodlik onlayn suhbatimiz nihoyasiga yetib qolyapti. Ikrom, oxirgi so'zni sizga bermoqchi edim. Ikrom.
Alo.
Mana shu kameralashtiruv bundan keyin o'sha milisa, milliy xavfsizlik va boshqa xodimlari ish faoliyatiga qanday ta'sir qiladi? Ozgina shu haqda gapirib shuni yopsak endi.
Bilmadim qanday.
Nimadir o'zgarish qilib keladi ularning faoliyatida. Masalan, haligi boshiga kamera qo'ygan politsiyachi o'zini tutishini o'ylagan kabi, bularni ham qaysidir ma'noda qonunga amal qilishga yaqinlashtirish mumkinmi? Nimadir o'zgartirish mumkinmi har joyda ushbu kamera o'rnatilishi?
Yo'q, men bu narsaga mutlaqo ishonmayman. O'zbekistondagi bu qonunni ustuvorligini ta'minlash uchun har bitta militsiyani, har bitta milliy xavfsizlik xizmatini 5ta tarafiga 5ta kamera osib qo'ysangiz ham baribir zo'ravonlikni qiladi. Qonun ishlamagandan keyin. Ya'ni O'zbekistonda yana o'sha gapni qaytarib aytaman. Siyosiy hokimiyat va davlat hokimiyati qonunga amal qiladigan va qonundan qo'rqadigan bir guruh va elita yoki odamni qo'liga o'tmas ekan, butun O'zbekistonni 70 million kamera bilan to'ldirib tashlasangiz ham hech narsa o'zgarmaydi.
Foydasi yo'q. Rahmat sizga Ikrom, demak Ozodlik onlayn suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. Alisher Odnoklassnikidagi so'rovimiz e'lon.
Albatta, lekin bilan boshlamoqchiman. Ya'ni o'sha Ikrom Yoqubov aytgan gapga zid ravishda aksar demak sotsial tarmoq foydalanuvchilari, ya'ni Odnoklassniki foydalanuvchilari, aniqrog'i 708 ovoz ha, mahalla va maktablarni kameralashtirish xavfsizlikni kuchaytiradi degan fikrda. Atigi 55ta odam yo'q, kuchaytira olmaydi dedi va 21 kishi javob berishga qiynaldi.
Ya'ni demak, O'zbekistonliklar o'zini yaxshi
narsa his qiladi. 70
million
kameralar uchun va kutinglar, endi sizlar ham misol shu kamera olishga shukurlari majburlansangiz ajab emas.
Ozodlikni WhatsAppiga endi kamera uchun pul yig'ishyapti degan xabarlar ko'paysa kerak. Shu yerda jonli suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikr bildirishga ulgurmay qolgan bo'lsangiz, Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishda davom etishingiz mumkin. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasi 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, bizga sharh yo'llang. Kelgusi dushanba jonli muloqotimizga qadar xayr salomat bo'ling. Muloqotimiz kunning muhim voqealariga oid tafsilotlar bilan davom etadi.